Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og dette jo den første bonusepisoden for Konspirasjonspodden som vi gjør for Podmy. Produsert av gutta selv for Podmy. Podmy gir oss muligheten til å gjøre veldig mange ting som vi har drømt om I mange år.
Ja, enkelt og greit.
Enkelt og greit. Så I det vi da inngikk I det samarbeidet, så visste vi det at, vet du hva, nå kan vi lage så jævla mye gøyalt innhold. Så det må vi bare gjøre, den sjansen må vi ta. Så derfor vi her, og derfor hører du på det. For hvis du har et Podmy-abonnement, så kan du høre disse bonusepisodene, og så lover vi at det kommer mer ganske snart.
Det gjør det.
Eksklusivt for de av dere som lytter på Podmy. Det også veldig mange andre gode podcaster her. Bare sjekke ut Avhørt, blant annet Rettegangspodden, som en av mine favorittpodcaster.
Hvertfall med å høre det Avhørt-greiene om... Kjell Inge Røkke.
Ja, det
Milliardæren og Torpedoen, det den heter?
Ja, Milliardæren og Torpedoen heter serien, ja. Ja, de helt rå. De helt rå.
Podcastmessig, noe av det beste jeg har hørt.
Ja, helt enig, noe av det beste jeg har hørt. Så det finner du her på Podmy, og det er en drøm som går I oppfyllelse for vår del, når vi vet at hva vi skal utrette I løpet av det neste året. Vi gleder oss som noen små pusekatter, og... Derfor vi veldig glad for å presentere disse bonusepisodene for dere nå, og I dag så skal det da handle om Rudolf Hess. Kanskje ikke for vanlig mann I gata, det navnet, for man, altså Hitler garantert, det har man hørt om, og Goebbels, Heinrich Himmler.
Hermann Göring.
Göring, ikke minst. Men Hess, man hadde kanskje gjettet på at det var nazist, men jeg tror ikke de fleste visste liksom, så mye annet rundt han. Mener de var skikkelig interessert I krigshistorie?
Nei, for han forsvant jo litt tidlig der. Altså han var I sin tid, så var han nummer tre I rekken I nazistpartiet. Kun slått av Adolf Hitler og Hermann Göring.
Ja.
Josef Goebbels hadde jo følgende å si om Rudolf Hess. Han var samvittigheten I nazipartiet. Så jeg vet ikke om det en... Altså, han jo, det jo, det en hedersbetegnelse? Det jo på en måte, det jo bra at det var noen som hadde samvittighet I det partiet. Det jo bare synd at det han som liksom den mest samvittighetsfulle, for det sier jo mer om de andre. Det sier mye om hvor ille de faktisk var, da.
Ja, og bare ta litt sånn kort selve Hess sin historie, så blir jo han født I Egypt til en tysk familie som holder på der.
Ja, ikke et veldig... arisk sted å bli født, sånn sett med nazibrillene på?
Nei, på ingen måte. Men familien gjør det godt, og har liksom en egen familiebedrift og koser seg der.
Ja, de Hess og Co.
Hess og Co. Og det jo tiltenkt at han da skal ta over stafettpinnen etter når faren hans tar på seg trepysjamasen sin.
Ja, men det har han ikke så lyst til, for Rudolf Hess, han vil heller studere astronomi.
Ja, så han bestemmer seg for han først kommer seg til Europa sånn, at han har ikke så veldig lyst til å returnere.
Nei.
Så han studerer litt, og I den tiden her, så han har jo også vært med å krige under Første verdenskrig, sett mye kamp, ender opp med å utdanne seg som pilot, men da krigen over. Mm. Så han har ingen skarpe oppdrag akkurat da, men han elsker jo fly.
Ja, han blir også skadet to ganger.
Ja.
Det ene skaden at han får en kule gjennom venstre lunge.
Ja.
Og det jo det som gjør at han må melde seg til flyvåpenet. Før det her så har han jo også fått jernkorset av andre klasse.
Ja, så han melder seg da til flyvåpenet, for det kunne man. Blir du skadet på en måte? Det synes jeg rart da, at du blir så skadet at du ikke kan stå foran når de skyter på deg.
Mm.
Men du kan fly det, ja.
Ja,
sånn det men han får ikke flytt så mye da og I denne tiden etterpå med oppbyggingen av Tyskland og den forferdelige økonomien som der så det mange fraksjoner, venstresiden, høyresiden holder på det mye voldelig sammenstøtt I gatene og sånne ting og han blir jo da kjent med en fyr da
Ja, altså, han hata kapitulasjonen og vilkårene Tyskland måtte bli enige, eller si seg enige etter Første verdenskrig. Han ja. Hatet det. Så 1. juli 1920 så melder han seg inn I NSDAP, altså nazistpartiet da, som medlem nummer 16.
Ja.
Så han ikke en som har slumpet innom her.
Nei, nei, nei.
Han med fra starten.
Han med fra starten.
Da får han I oppgave, og du skal verve medlemmer blant studentene. Ta de mest sårbare, de man lettest kan påvirke, det studentene I Tyskland på denne tiden. Han deltok også I ølkjellerkuppet I 1923, der de var innom en ølkjeller, og prøvde seg på et lite kupp da.
Ja.
Og etter det her så må han sone sammen med ingen ringere enn Adolf Hitler I Landsberg fengsel.
Som han allerede beundret fra møtene
I Landsbergiet. Han elsket Hitler, han elsket Hitler.
Denne sølvtungen som, ja. Som han hadde
Og det jo Adolf. Her, det jo her Hitler dikterer Mein Kampf, for han skrev den ikke selv. Man må ikke tro at Hitler skrev selv, men det var Rudolf Hess.
Det var det som førte det til pennen, og det må jeg si, det hadde ikke jeg vært med på. Hvis du og jeg hadde vært I fengsel, og du sa, nå skal du skrive min bok.
Skriv mine memoarer.
ja, det hadde jeg ikke gjort. Men det viser litt hvor glad Hess var I Hitler.
Ja, og da han blir frikjent, nei, ikke frikjent, løslatt.
Løslatt.
I 1924 så blir han ansatt som amanuensis ved Universitetet I München. Mhm. Året etter så blir han Hitlers private sekretær, og han sto ofte ved siden av Hitler. Når Hitler under taler og parader, så var Hess der. Han var på en måte hans nummer to. Mm. Egentlig, han var en veldig nær støttespiller av Hitler, og da, på den tiden her så var han også nummer to I partiet.
Ja.
Men I takt da, med at 2. verdenskrig nærmet seg, så glei Hitler og Hess. Det høres jo ut som en popduo.
Hitler og Hess, ja.
Hvem den nye platta? Ja, her nye platta. Hitler og Hess med Summer Ain't Coming Cheap. Her på Radio Norge. Og de glir fra hverandre. Og det da, fordi Hess begynner å miste litt tillit til Hitler. For Hess mener at angrepet på Storbritannia ikke veldig lurt. Nå, det her vil jo føre til, vi kan risikere to fransk krig.
Ja, og det står også ganske greit forklart I Mein Kampf at
som om det bare som om det en lærebok.
Ja.
Det var så trivielt. Ja, som det står ganske greit forklart I Mein Kampf.
Jo, men at det Knausgård.
Ja.
Nei, men at...
Hvorfor kalte Knausgård den boka for Min Kamp når det...
For det ja, men,
ser han på seg selv som en liten Hitler?
Jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det. Jeg har ikke lest noen av bøkene, men jeg ikke antar det. Jeg antar at det bare
jeg antar bare at det
5 bind med nazi-propaganda.
Ja, det
er det jeg regner med. Nei, men det står at man helt avhengig av at samarbeid med Storbritannia og støtte fra Storbritannia. Og det var hele ideologien bak, og Hess var jo veldig opptatt av den ideologien som var I Mein Kampf da. Så han synes jo det var dumt. Men også hadde han liksom fått litt avsmak for... For det ble veldig strenge sanksjoner mot jødene og sånn I Tyskland. Det var jo det at man...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vanlige ariske kunne ikke gifte seg med jødiske menn eller kvinner
ja.
De ble fratatt statsborgerskap altså veldig mange sånne ting som Hess var litt imot og sa at nå må vi slutte med dette her jeg skjønner hvorfor, men når han sto og holdt taler så hadde han ikke noe problem med det helt tatt, men internt så var han litt mer sånn her nå må vi roen, dette har jo ikke noe med saken å gjøre for han var alltid blendet av hva var saken de var ute etter, han trodde de skulle utrette og gjøre make Germany great again. Det var det han følte for da.
Og det der samvittigheten kommer inn.
Ja.
Det der samvittigheten kommer inn.
Ja, han som sa, nå må vi rone litt.
Ja.
Men det var det han gjorde.
Ja.
Og blant annet, han har passet på at en venn av seg ikke ble utlevert og sånn, som var jødisk. Og som var, selv om han vennen da var veldig motstander av nazipartiet og sånn, så likevel så var han villig til å gå litt lengre da, for å beholde han.
Ja, en slags nazistenes skindler.
Ja.
Bare at han redda ikke så mange.
Redda en, ja. Så vi vet dem.
Så det Hess gjør da, han jo sterk motstander av denne krigen med Storbritannia.
Mm.
Det han gjør 10. mai 1941, at han flyr på egen hånd til Skottland, der han hopper ut I fallskjerm. For han vil jo forhandle frem en fredsavtale mellom Storbritannia og Tyskland.
Ja.
Fordi han, som jeg nevnte tidligere, han ikke så gira på tofrontskrig.
Nei.
Det burde ikke Hitler vært heller, for det knakker jo da.
Mm.
Det var starten på slutten det. Han lander I Skottland. Der møter han selvfølgelig en bonde som heter David McLean, og Hess presenterer seg selv som Alfred Horn. Men han har jo nazimerke på fly og sånn.
Ja da.
Og han flyr jo sikkert i uniform, vil jeg anta. Han kommer ikke dit I joggedress. Men han krever jo da å få snakke med en eller annen hertug eller hva det igjen.
Ja.
Blir umiddelbart tatt til fange.
altså, umiddelbart liksom.
Ja da. Og erklært sinnssyk av Hitler. Og Hitler sier jo da at han landsforræder, og han må skytes ved første og beste anledning.
Ja.
Og når du blir kalt gæren av Hitler, da...
Da du gæren.
Da du gæren. Og han ble jo da... Det var jo på en måte... Der stoppa krigen litt for Hess.
Ja.
For han satt jo fanget...
I resten av livet sitt.
Blant annet, hvis nok skal han ha sittet litt I Tower of London og sånt.
Ja, mulig.
Det jo fin utsikt, det.
Ja.
Og under det han ut... Han ble jo dømt til livsvarig fengsel I Nürnberg-prosessen.
Mm.
Og under rettssaken så uttalte han følgende. Jeg fikk I mange år av mitt liv lov å arbeide under den største sønn mitt folk har frembrakt I sin tusenårige historie. Selv om jeg kunne, ville jeg ikke slette denne tiden fra mitt liv. Jeg lykkelig over å vite at jeg gjorde min plikt mot mitt folk, min plikt som tysker, som nasjonalsosialist, som en lojal tilhenger av føreren. Jeg angrer ikke noe.
Ikke sant? Så han nazist.
Han I prosent 100% nazist.
Ja.
Det Faktisk. Det ikke et snev av unazist.
Nei.
Og han har sittet I fengselet siden 1941. Og han har hatt 4 år til å tenke på. Eller Nürnberg-prosessen var vel I 46.
Ja.
Så han har hatt 5 år til å tenke på. Han vet at de har tapt, så det synger.
Ja.
Angrer fortsatt ingenting.
Ingenting.
Null. Nada. Og da blir han dømt. Livsvarig fengsel. Og må sone I Spandau. Fengselet I Vest-Berlin, der han fra 1966 sitter som eneste fange.
Ja.
Han sitter helt alene.
Ja.
Eller det jo noe, sikkert noen pleier.
Det noen vakter og noe greier.
Og det jeg lurer litt på da ville det ikke vært mer, sett fra et økonomisk perspektiv, ville det ikke vært bedre å flytte han til et annet fengsel, I stedet for å holde et fengsel I drift for en person?
Jo da. Jo da, men dette var jo en veldig spesiell sak. Det var jo også det at etter hvert så ble det jo liksom opprop mot at skal vi ikke bare løslate fyren liksom.
Og det ganske mange som reagerer litt på at han fortsatt sitter der.
Ja.
Eller og I hvert fall at han sitter alene da. For han sitter jo uten å sitte på isolasjon. Så han jo I isolasjon.
Ja.
For det ingen andre der.
Det ikke noen andre der. Han får lov til å skrive brev og sånt til familien og få treffe sønnen sin etter 30 år face to face. Men det har jo skrevet det I mellomtiden og sånt da. Men det liksom den eneste korrespondansen han har. Bortsett fra at han blir skiftet litt sånn rundt på forskjellige ting. Men uansett, det ender jo da med at han 93 år gammel, ifølge rapportene, tar sitt eget liv I dette fengselet.
Ja, for der blir han funnet 17. august 1987, så blir han funnet død I et uthus I fengselet med en elektrisk ledning rundt halsen.
Ja.
Og akkurat dette selvmordssporet jo familien veldig uenig I.
Ja.
For de mener at mannen 93 år, han I utfattelig dårlig fysisk form, han slet med leddgikt, altså han trengte hjelp til å knytte skolissene sine. Så hvordan skal han da klare å ta sitt eget liv? Så der får familien, de får arrangert en ny obduksjon, der de bruker vesttyske rettsmedisinere, og de konkluderer med at Hess muligens kan ha blitt drept ved kvelning, for de finner, altså merkene på halsen, de passer ikke med hva, hvordan det ville vært om han hadde hengt seg selv.
Mm. Så det jo litt av grobunnen her til spekulasjonene rundt døden hans, men det flere. Men jeg tenker at vi kan ikke oppsummere alle de I bevis og teori I posten?
Jeg synes det en fin post å oppsummere de.
Ja, da gjør vi det. Da skal vi se litt på beviser og teorier I angående dødsfallet til Hess. Eller om det var Hess, det også litt noe vi skal komme tilbake til. For den offisielle historien jo at Rudolf Hess tar sitt eget liv som 93 år gammel, mens han alene I fengselet ute I denne blomsteruthuset der. Og så det noen som peker på at nei, det var ikke selvmord. Hess ble drept av engelske spesialstyrker som ikke ville at han skulle komme med sannheten.
Ja, og det det sønnen.
Blant annet sønnen.
Wolf Rudiger Hess. Ja,
Wolf.
Som og det Hitler var jo veldig glad I ulver.
Ja.
Wolfschanze og alt dette her. Så kanskje han en oppkallelse av Hitlers...
Ja.
Ulve
Jeg tror Hitler var glad når han fant ut at sønnen til Hess skulle hete Wolf.
Ja.
Det tror jeg.
Så han trakk tilbake landsforreder?
Nei, han fikk jo sønnen før han dro.
Han gjorde det?
Ja, han kunne ikke dratt, vært I fengsel og så fått en sønn. Det hadde ikke gått.
Nei, men kan han besøke fengsel da? Wink, wink.
Wink, wink, ja, selvfølgelig. Nei, så det jo en av motstanderne av selvmordsteorien jo hans egen sønn, som hevder at ikke bare var far skrall, og så han hadde ikke mulighet, men han ble drept fordi det skulle ikke komme frem at England hadde muligheten til å stoppe krigen.
Mhm.
I det Hess landet, men valgte å ikke gjøre det. Og de lot den avskyelige krigen fortsette.
Mm.
Dette sier han jo da riktig nok uten å ta avstand for nazistisk ideologi. For han jo, han sier jo...
Han er blodnazi,
han også.
Han må være blodnazi. Ja, alle I Hess-familien nazister.
Ja, de nazister, så det holder. Så han var jo, hans oppfatning var jo at her har jo England gått til krig ved en feiltagelse. Og så han regnet som nazi-ideologien som så soleklart bra og best, at han kunne ikke forstå at England kunne ha andre motiver enn Tyskland.
Ja.
Så... Da sier det seg selv at når England da plutselig, når det kommer frem, når Hess da, 93 år gammel Hess, plutselig bestemmer seg for å si at nei, men krigen kunne stoppet hvis vi fikk en våpenbil på plass, når jeg landet I fallskjerm, så ville det skapt så stort.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Misnøye mot engelske myndigheter og at de hadde stått der med lua I hånda rett og slett så derfor drepte de Hess da som 93 år gammel det hans teori
ja så det en teori
ja
en annen teori at det skal ha vært en fangevokter som kan ha gjort det Og det her det jo litt bevis som altså I hvert fall gir mannen motiv, eller at man en man kan se på som en mistenkt.
Ja.
For sommeren 1987 så sendte Hess inn en skriftlig klage til fengselsledelsen på den amerikanske fangevokteren Anthony Jordan. Og der har Hess skrevet at han frykta for sitt liv. Det som at Anthony Jordan skal visst nok vært alene om å holde oppsyn med Hess den formiddagen han ble funnet død.
Ja.
Så han har frykten for at han skal gjøre noe der. Han har muligheten til å gjøre noe. Han alene med en 93 år gammel mann.
Mm.
Og, men det jo på en måte, det stopper litt der da.
Stopper litt der, ja.
Stopper litt der, men det altså, det mer sannsynlig enn at britisk etterretning skal ha gjort det.
Ja.
Da ville de jo gjort det før.
Ja, det min tanke også.
Ja. Hvorfor før. Ikke bare gjøre det med en gang?
Ja.
Ja.
Ja, det var jo fullt mulig.
De kunne gjort det I 1943, for eksempel.
Ja, 42. Altså, de tatt det med en gang.
Det mange år
ja.
Der de kunne knerte han.
Og så det jo enda en teori som går på det at den personen som var I det fengselet, det var ikke Hess.
Og da det sånn jeg liker. Da, ja. Da blir det spennende.
Ja.
Eller spennende, vet jeg ikke, men underholdende I hvert fall.
Ja.
At det ikke nødvendigvis var Hess som var der, ja. For allerede etter han ble tatt til fange på et jorde I Skottland, så begynte det å svirre rykter om at det ikke var nødvendigvis Rudolf Hess som satt fanget. Det var en dobbeltgjenger.
Ja.
Altså en bedrager.
En bedrager.
Og til og med Franklin Roosevelt var med på tankegangen om at det ikke nødvendigvis var Rudolf Hess som satt I Spandau-fengselet.
Ja, for det virker jo så dumt.
Det virker, ja.
Å fly til fienden.
Og så hvorfor ville han, hvorfor starte fredsforhandlinger på egen hånd?
Ja, bak Hitlers rygg.
Ja.
Det virker helt utrolig når man vet hvordan det tyske samfunnet var satt sammen på den tiden der. Og da teorien litt sånn sprette på om det var Hitler selv som informerte om hvor Hess skulle fly, sånn at britene fikk skutt ned det flyet, eller de skjøt ned selv, og så sendte han av gårde en som en dobbeltgjenger.
Ja.
Det noen som også mener at England hadde en dobbeltgjenger klar, og drepte Rudolf Hess når han landet.
Ja.
Men uansett så handler det om at det skal være en dobbeltgjenger, og... Dette det godeste Thomas. Har du fornavnet hans?
Hugh
Thomas.
Fengselslegen.
Ja. Hugh Thomas var jo fengselslege i dette fengselet som Hess satt på, og hadde da en anledning til å se Hess I bar overkropp.
Mm.
Og så at han hadde jo ikke arr etter disse skuddskadene. Nei. Som han visst nok skulle ha blitt påført under Første verdenskrig. Og han får den muligheten til å se den overkroppen hans to ganger, og andre gangen så kommenterer han, hva har skjedd med arrene dine? Og da blir Hess, eller den som han kaller fange nummer syv, for det ikke Hess, mener han, blir helt hvit I ansiktet, og begynner å rope, for sent, det for sent, det for sent. Og klær på seg. Og fra den dagen så var han overbevist om at det var ikke Hess. Han fant flydokumenter som tydet på at det flyet som Hess fløy, det stemmer ikke overens med det han tok av med, det som krasjet og så videre, uten at det noe kjempehold I det. Han har også gjort noen beregninger for hvor langt man kan fly fra Tyskland, at han ville trengt mye mer drivstoff og sånn, men enkle beregninger viser at det stemmer nok ikke, men det jo dette her med selve kroppen da, til Hess.
Ja.
At han ikke hadde disse arrene. Som igjen da, også kan det tyde på at Hess løy, at han løy om å ha sett strid I det hele tatt, for å virke som en såret krigshelt, det tøffere?
Mm.
Løy han om det? Eller blir sånne arr borte med alderen når du blir gammel og skrukket det liksom. Synes det ikke like godt hvis du blir skutt I brystet når du 19. Det vanskelig å si.
Ja, det på en måte for sent for oss å bli skutt.
Ja.
Så,
da synes det.
Skulle gjerne ha prøvd.
Ja.
Men så kommer det noen bilder av Hess, eller angivelig Hess da, I 1945. Og det ligner ikke så veldig.
Nei.
For her jo Hess plutselig, han jo en rund og bemidlet mann, fra nazitiden. Nå plutselig veldig, veldig sånn... Han har blitt veldig mye eldre.
Ja, men jeg føler du blir eldre I fengsel.
Han fikk vel ikke biff og bernet?
Nei, og så det... Altså, for de av dere som ikke har sett et bilde av Hess, det noe du legger merke til ganske fort der.
Det noe som heter øynbryn.
Ja.
Som massive.
Ja.
Største øynbryn jeg har sett. Noe annet han Hugh Thomas peker på jo at han skal visstnok ikke ha hatt lyst til å møte sin egen familie på mange år.
Ja, men det motstrider jo sønnens berettelser da.
Ja. Så, og så blir han jo begravet, denne Hess, i Wunsiedel i Tyskland. Fram til 2011 så var det et yndet minnesmerke for nynazister.
Deilig.
Så da tok de seg den frihet, de som ansvarlige da, for gravplassen, og sa at dere får ikke fornyet leiekontrakten. Det blir kastet ut. I 2011, likrestene ble kremert og spredt på havet, og da var jo på en måte alle DNA-spor fjernet fra jordens overflate, og det var umulig å få et endelig svar på om det virkelig var Rudolf Hess som satt fengslet I Spandau fram til 1987. Men så, 1982, nei, jo, I 1982,
okay, ja.
Så blir det tatt en blodprøve av Rudolf Hess. Og den det noen som har spart på. Den har vært hermetisk lukka, ikke åpnet, og da I god nok stand for en DNA-analyse.
Ja.
Og da det et forskningsteam fra Walter Red Army Medical Center og Universitetet I Salzburg, De sammenlignet DNA fra blodprøven med en mannlig etterkommer av Rudolf Hess, og de slo da fast at blodprøven stammer fra Rudolf Hess med 99,99% sannsynlighet.
Ja.
Og de har en perfekt match med Y-kromosomet og en mannlig etterkommer av Hess, og hvis dette var en bedrager, så ville du ikke fått det resultatet, sa Turi King, genforsker ved universitetet I Leicester. Selv Leicester har et universitet.
Ja, Og det viser jo at da med all sannsynlighet så var det Hess som satt der.
Ja.
Men så var det dette med døden hans da.
Så var det dette med døden hans. Det at det var Hess som fløy, det jeg ganske sikker på. For han ble også gjenkjent av Yvonne Kirkpatrick, som var Foreign Officer Expert on Germany. Og han skrev jo brev til venner og familie, og brevene inneholdt personlige detaljer som kun den ekte Rudolf Hess kunne gjenkjent, eller kunne huske da. Og håndskrifta har håndskriftseksperter sett på. Den lik.
Ja.
Så det der at det var en dobbeltgjenger, det for mye logistikk. Og hvorfor hvilken idiot går med på livstid I fengsel som dobbeltgjenger uten å avsløre noen ting?
Ja.
Det ingen goder. Du må sitte I fengsel fra 1941 til 1987, du med på det? Ja, men du gjør det for Hitler. Ok, greit, jeg blir med likevel.
Ja.
Det er ingen gode her I Nei. Enden. Men det jo dette med døden, da.
Dette med døden. Og så kan man, altså man kan, de peker på at han for gammel til å ta sitt eget liv, så henging vel det eneste man kan gjøre hele livet.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jeg vet ikke om de tenker at han har hengt seg med tau og så dratt seg selv opp. Etter, det klarer han ikke.
Nei, det klarer han ikke. Han 93 år.
Ja, men ingen henger seg på den måten. At de henger et tau over og så drar de seg selv opp over bakken, det skjer ikke.
Nei, det nok ikke den beste måten å henge seg på.
Nei, så det finnes masse måter å gjøre det på. Han gammel, 93 år, det skal ikke så mye fysisk makt til. Hans egen kroppsvekt for eksempel kan jo kanskje føre til at han får en del blåmerker og en del sånne ting. Og vi skal også huske på at sønnen Wolf da prøver for det meste å passe på at faren framstår så usympatisk som mulig ved å hele tiden hevde at Hitler var egentlig ikke så sur på han. Hitler synes egentlig var skikkelig bra. De var egentlig kjempegode venner. Hvorfor fikk mamma pensjon og bestemora mi fikk et kondolansekort? Hvorfor det da, hvis de var så uvenner? Så han fortsetter bare å spinne på at han skal bygge opp faren sin som den gode nazistlederen han var.
Ja.
Og at alle hadde feil bortsett fra Hess.
Mm.
Det er liksom det han prøver å spinne videre på. Og at det da skal ha vært, hvis det kom fram når Hess var 93 liksom, at krigen kunne vært stoppet før. Det jo helt usannsynlig. Altså det jo, etter å ha sett bildene fra 2. verdenskrig, for det må jeg også si da, Wolf, sønnen til Hess, jo holocaust-fornekter.
Han det, ja!
Ja.
Ja, der smalte.
Ja. Så
hva det å fornekte? Hva det egentlig å fornekte?
Ja, og det det. Når du gjør det, så blir det jo bare en krig om territorier og litt andre type ting, da.
Mm.
Og det jo ikke sånn resten av verden så på det. De så på det som en supermakt som drev og tok liv av et helt folk. Men det var ikke det eneste grunnen til at de engasjerte seg I krig, dessverre. De burde vært på ballen mye tidligere der, men det var en forferdelig krig på alle måter. Men han har ingen forståelse for at resten av verden synes at det var galt.
Nei, og da framstår det jo ofte, I alle tilfeller, som en kødd.
Ja,
ja,
det gjør den. Skal vi ta og konkludere litt, eller?
Ja, før konklusjon så har jeg lyst til å... Jeg tar fun factsen etterpå.
Jeg gjør det.
Ja. Da skal vi konkludere litt da. Da skal vi konkludere litt vedrørende denne Rudolf Hess, denne mannen som I sin tid var nummer 2 bak Hitler, så ble han degradert til å være nummer 3 bak Hitler, så ble han kalt landsforræder og måtte skytes av Hitler etter hvert.
Ja, som fløy til Skottland.
Fløy til Skottland, ble sittende I fengsel fra 1941 til 1987, fra 1966 som eneste fange.
Ja.
Noe som må være uhorvelig trist. Jeg synes det ålreit med en helg hjemme alene jeg, men jeg vet ikke om han hadde klart 21 år.
Nei, det mye. Det
mye. Tok han livet sitt. Den eneste mulige forklaringen her eneste jeg ser på som realistisk, enten tok han livet sitt, eller så han fangevokteren som gjorde det.
Ja.
Alt annet mener jeg bare...
Det ble funnet et selvmordsbrev, men det var ikke datert, noe sønnen reagerer på, for faren daterte egentlig alle brev, alltid. Ja. Men samtidig, det kan hende at han hadde forberedt det, og han gjorde det når muligheten bød seg, så han kunne ikke ta datoen på det hvis han tok livet sitt på feil dag.
Ja, en liten, inni mitt hode, så synes jeg det litt sånn festlig, hvis han egentlig har prøvd å ta livet sitt siden 1966, men han hadde bare aldri klart å finne muligheten.
Ja.
Så han har prøvd I 21 år.
Så han bare hatt lappen I 21 år.
Ja.
Ja, ja nei, men det kan godt være det. Det var jo ikke noen annen mulighet. Altså, han kommer seg ikke ut ellers.
Nei, det vanskelig å rømme når du 93.
Alle avviste det selv når USA og England drev å snakke om det. Ja, kanskje vi skal slippe fri Hess da. For dette måtte jo enes om. Også når han døde, så var det rettsmedisinere fra alle stormaktene som var på plass. for å observere dette her, for å konkludere med at han faktisk var død.
Mm.
Så de hadde samtaler og sånn med Sovjetunionen og sånn, og Gorbachev og sa sånn, ja, kanskje vi skal mykne opp og sånn, og da sa Gorbachev, ja, det bør dere gjøre. Og da ble jo på en måte både USA og Storbritannien ble sittende litt sånn, hæ? Sa de ja til det? Vi trodde vi skulle spille det kort om at vi de humanitære og sånn, og så kommer plutselig Sovjet og sier at det bør slippe han fri.
Det karakterbrudd.
Ja, men de slapp han ikke fri.
Nei.
I det hele tatt. Så han hadde ikke noen annen mulighet. Og klart, ja, nei. Det for lite bevis på at det skal skjedde noe annet, selv om de snakker om at når de kommer inn I det uthuset, så ser det litt rotet ut, som det har vært en kamp. Det ikke mye kamp 93 mot fangevokter, ass.
Og ikke uthusets dramaturgi at det skal være litt rotet det?
Jo.
Jeg har aldri sett et ryddig uthus.
Nei, jeg helt enig. Og I det du mister bevisstheten og ramler om kull, som man sier på svensk, så kanskje du treffer du bort I noe, da. Sparker på noe. Det jo ubehagelig å kvelde seg.
Ja, jeg ville nok ikke gjort det selv.
Nei, helt enig. Så jeg faller veldig ned på det at nei, han tok sitt eget liv, og det bare hess.
Ja, det jeg også. Synd å være enig, men fader kan ikke være uenig bare for å være uenig, eller?
Nei, jeg enig I det.
Men det noe fun facts ut og går her.
Ja, få de på.
Må jo starte med Brask og Bram da, siden det på Podmy.
Ja.
Og da jo fun factsene I episoden om Rudolf Hess, jo da om hest. Et fun fact om hest,
ja.
Rett og slett. Fun facts om hester
ja.
Jo da. Hester det landpattedyret som har størst øyne.
Ja.
Landpattedyret.
Mm.
Hester kan sove både stående og liggende. Hester bruker ørene, øynene og neseborene for å uttrykke humøret. De kommuniserer også følelsene sine gjennom ansiktsuttrykk, som vi også gjør.
Ja.
Hester kan ikke kaste opp. Verdens første klonede hest var I Italia I 2003.
Ja, italienerne, vet du.
Hvis du vil finne ut om en hest kald, kjenn bak ørene til hesten. Den kald der? Så hesten kald. Jeg kommer nå til å ramse opp topp 10 hester gjennom tiden.
Ok, topp 10 hester, bare generelt. Ja.
Topp 10
hester. Ikke rask, bare topp 10 hester.
Topp 10 hester, ja, det her de har jo oppnådd ting da.
Ja, ok.
Nummer 1, Arkel. 2, Red Rum. 3, Frankel. 4, Charisma. 5, Milton. 6, Valegro. 7, Warrior. 8, Desert Orchid. 9, Priceless. Og 10, Pirata. Det de 10 beste hestene som har levd gjennom tiden.
Ja, men hva har de gjort?
Nei, noen har jo hoppet litt, noen har løpt litt, og noen har spilt I film.
Ja, ok. Det de 10 beste hestene.
Jeg tok ikke med hva de hadde gjort.
For altså, norske atomvinter var jo en kjempebra kaldblodstraver.
Ja, men den var ikke god nok. Her
det
jo, her det jo sprangridningshester, dressur, det rytterhester,
ja.
Løpshester, ja. Og det også en annen filmhest. Warrior jo en filmhest.
Ja.
Og så det jo den...
topp 10 hester, jeg reagerer fortsatt på begrunnelsen.
Det topp 10 hester, de 10 beste hestene. det ikke også Liam Neeson som har påstått at han spilte I en film, og så mente han at hesten på den filmen kjente han igjen fra en tidligere film? Eller det sånn som går på nettet som tull?
Det kan godt være tull. Men, men få det inn I fun facts-spalten din. Nå fikk du det med I hvert fall. Ja, var det fun fact som
heter? Fra The Guardian, Horse remembered me from previous film, claims Liam Neeson.
Ja.
Så de smartere enn man tror.
Vi kan huske ting.
Det var fun factsene om hess, og mange av 10 beste hester døde, akkurat sånn som Rudolf Hess
Ja.
Spredd for alle vinner, sånn at ikke nynazistene skulle komme og trampe rundt, og akkurat det konseptet, Nynazister jo et konsept vi kan legge på is snart, kanskje?
Ja, det kan vi snart legge på is, altså. Men, veldig gøy å være I gang med dette Podmy-samarbeidet. Og vi gjør oss klar til å mose ut nye, gode episoder. Så I mellomtiden så får du ta konspirere I vei.
Gjør det!